Disa ditë pas përfshirjes në luftën e tyre të katërt, Izraeli dhe grupi militant Hamas po përballen me akuza për krimet e mundshme lufte në Gaza. Kritikët thonë se Izraeli po përdor forcë të pabarabart, por në anën tjetër shteti Izraelit akuzon Hamasin se po përdor civilët palestinës si mburoja gjatë luftimeve. Kush ka të drejtë? Përgjigja kësaj pyetje është shumë e vështirë të thuhet, në veçantë në mjegullnajën e krijuar nga luftimet. Hamasi dhe grupe tjera palestineze po gjuajnë qindra raketa pa precizitet drejt Izraelit dhe ligji ndërkombëtar ndalon përdorimin e forcës apo shënjestrimin e civilëve në zonat civile. Përplasja raketave në ndërtesat e banimit në Tel Aviv është një tregues i qartë i shkeljes së ligjit ndërkombëtar. Një situatë edhe më e mjekullt është në Gaza, ku rreth 2 milion njerëz jetojnë në një brez të ngushtë bregdetar. Për shkak të territorit të ngushtë dhe bombardimeve intensive, nuk ka shumë vende ku banorët e Gazës do të mund të strehoheshin. Militantët palestinez operojnë kryesisht në zonat banuara, afër shkollave, xhamive dhe shtëpive, pasi aty kanë ndërtuar tunele, pozicione për lëshimin e raketave dhe infrastrukturë komanduese dhe të kontrollit. Dhe në këtë situatë, një prokurori do t'i duhet të dëshmonte me fakte se luftetarët kanë vendosur qëllimisht asetet ushtarake pranë civilëve për të përfituar nga kjo mbrojtje. Marco Sassoli, profesor në Akademinë e Gjenevës për të drejtat humanitare ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut, merr një shembull.
Nëse Franca pushton Zvicrën, atëherë zvicranët nuk e kanë të ndaluar ta mbrojnë Gjenevën. Përfshirë këto vendosin ushtarëve dhe pozicione të artillerisë zvicrane, e kështu me radhë brenda Gjenevës.
Në çdo konflikt e drejta ndërkombëtare humanitare vlen për gjitha palët dhe në këtë rast francezët mund të luftojnë edhe në Gjenevë, por këtu çështja e balancës zbatohet në nivelin e një pasqyre më të madhe. Si vazhdim i kësaj analogjie shtrohet pyetja, a ishte sulmi francez ndaj Gjenevës i barabart me provokimin? Shumë shpesh kritikët akuzojnë Izraelin për përdorim të forcës në mënyrë jo proporcionale. Kritikët thonë se Izraeli është një fuqi bërthamore, pa deklaruar, pastaj ka ushtrinë më të fuqishme në rajon dhe po bën luftë me një grup militant që posedon raketa me rreze të gjata, shumica prej cilave janë në përgjim të mbrojtjes raketore të Izraelit. Izraeli thot se ka të drejtë të mbrohet dhe të eliminojë kërcënimin nga struktura komanduese e Hamasit dhe lëshimi raketave. Zyrtarët izraelit kanë thënë se gjatë sulme vajrore po bëjnë gjitha përpjekjet për shmangur viktimat civile. Në të drejtën ndërkombëtare, kur dy palët janë në konflikt, proporcionaliteti vlen edhe për sulmet individuale, por ekspertët thonë se është jashtëzakonisht e vështirë të vërtetohet nëse një sulm specifik ka qenë jo i barabartë. Pra, praktikisht, mbase vetëm disa raste më të rënda dhe ekstreme gjatë konfliktit do të mund të ndiqeshin penalisht. Të shtunën Izraeli bombardoi një ndërtesë 12 katëshe në Gaza, ku gjendeshin zyrat e Associated Press dhe rrjetet e lajmeve Al Jazeera. Ushtria izraelite tha se sulmi është bërë pasi natë ndërtesë kishte pranita aseteve të Hamasit. Shefi ekzekutiv i AP-së, Gary Pruitt, tha pas sulmit se është i tronditur dhe tmerruar. AP gjithashtu bëri thirrje për një hetim pavarur për këtë sulm.
Ne nuk kemi asnjë provë të pranisë Hamasit në ndërtesë. As nuk jemi paralajmëruar për ndonjë prani të tillë të mundshme para sulmit ajror. Ne i kontrollojmë këto gjëra sa më mirë që mundemi.
Sa po fillojnë luftimet, antarët e kraut armatosur të Hamasit dhe udhëheqja politike strehohen në tokë dhe ata rall apo pothuajse asnjëherë nuk veshin uniforma. Gjithashtu ata nuk deklarohen në publik. Ekspertët thonë se edhe në rast se një ndërtesë do të kishte shumë mbështetës të Hamasit, ajo nuk do të konsiderohej si një objektiv i ligjshëm për sulm nëse ata nuk përfshihen aktivisht në operacione luftarake.